ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან საღამოს პროგრამას. როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
სამშვიდობის. სერბიის პარლამენტმა დაიწყო დებატები სერბიის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან ურთიერთობების მოგვარების თაობაზე მიღწეული შეთანხმების შესახებ. ევროპის კავშირმა დამასკს მოსთხოვა სირიაში დაუშვას გაეროს ექსპერტები ქიმიური იარაღის თაობაზე გამოძიების ჩასატარებლად. მოსკოვთან ახლოს საავადმყოფოში გაჩენილ ხანძარს 38 ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სერბიის პარლამენტმა დაიწყო დებატები სერბიის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან ურთიერთობების მოგვარების თაობაზე ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შესახებ. შეთანხმება მიღწეულ იქნა სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებს ივიცა დაჩიჩსა და ჰაშიმ ტაჩის შორის ბრიუსელში 19 აპრილს. კოსოვოს პარლამენტმა შეთანხმება 21 აპრილს მოიწონა. სერბიის მინისტრთა კაბინეტმა კი შემდეგ დღეს დაამტკიცა. როგორც ვარაუდობენ, სერბიის პარლამენტი პარასკევს გამართავს სამსაკითხზე კენჭისყრას. შეთანხმების თანახმად, კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილში მცხოვრებ სერბებს ადგილობრივი ავტონომია ექნებათ და შეეძლებათ თავად შექმნან საკუთარი პოლიციის ძალები პრიშტინის ცენტრალური ხელისუფლების აღიარების სანაცვლოდ. ამ შეთანხმების ცხოვრებაში გატარება სერბიისთვისაც და კოსოვოსთვისაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დასამყარებლად. სერბ ნაციონალისტთა და ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრებ სერბთა ნაწილი ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმებას. ევროპის კავშირმა დამასკს მოსთხოვა სირიაში დაუშვას გაეროს ექსპერტები ქიმიური იარაღის თაობაზე გამოძიების ჩასატარებლად. ეს მოთხოვნა გაკეთდა მას შემდეგ, რაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პარასკევს განაცხადა, რომ არსებობს იმის შეზღუდული, მაგრამ მზარდი მტკიცებულება, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ქიმიურ იარაღს იყენებს. კამერონმა BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ მტკიცებულებები ძალზე შემაშფოთებელია და თუ ეჭვი დადასტურდა, ის სამხედრო დანაშაულად იქნება კვალიფიცირებული. ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ მოყოლია დამასკის ოფიციალური რეაქცია. ხუთშაბათს თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა სხვადასხვა ხარისხის დამაჯერებლობით დაასკვნეს, რომ ასადის რეჟიმმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი, მათ შორის ნერვული გაზი ზარინი. მოსკოვის ოლქში რამენსკის დასახლებაში მდებარე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაჩენილ ხანძარს წინასწარი მონაცემებით 38 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თითქმის ყველა დაიღუპა, ვინც ხანძრის ღამეს დაწესებულების ხის კორპუსში იმყოფებოდა. მოხერხდა 3 ადამიანის ექთნისა და 2 პაციენტის გადარჩენა. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, ხანძარი დაიწყო ახალმიღებული პაციენტებისთვის განკუთვნილ პალატაში. ინტერფაქსის წყაროების ვარაუდით, დაღუპულები ძლიერ მოქმედი პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ და ვერ აცნობიერებდნენ მომხდარს. ბევრი ძილში დაიღუპა, მათი გვამები საძოლებში იპოვეს. ზოგიერთი გასასვლელისკენ გაიქცა, მაგრამ შენობიდან გასვლა ვერ მოახერხა. სამართალდამცავების ინფორმაციით, გადარჩენის ალბათობა მცირე იყო. ცეცხლი სწრაფად მოედო მთელ შენობას, ამასთან შენობის ფანჯრებზე გისოსები იყო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. განვაგრძოთ გადაცემას. სექსუალური უმცირესობების უფლებებისთვის მებრძოლმა რუსმა აქტივისტმა ალექსეი კისილოვმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო ესპანეთში. მისი აზრით, რუსეთში მას სისხლის სამართლებრივი დევნა ემუქრებოდა 2012 წლის 6 მაისს მოსკოვში ბალოტნეეს მოედანზე მომხდარ მასობრივ არეულობებთან დაკავშირებით. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, LGBT თანამეგობრობის ერთ-ერთ ლიდერზე ნიკოლაი ალექსეევზე დაყრდნობით, კისელოვს თავშესაფარი უპრეცედენტოდ სწრაფად მიანიჭეს და აქტივისტმა უკვე მიიღო ქვეყანაში 5 წლით ცხოვრებისთვის საჭირო დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მისი როგორც ლტოლვილის სტატუსს. ამავე დროს ინტერფაქსი იტყობინება, რომ არ არსებობს არავითარი ცნობა კისელოვის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის აღძვრის თაობაზე. ყაზახეთის ქალაქ ალმაათაში დღეს დაიწყო ავღანეთის საკითხზე სტამბოლის პროცესის მონაწილე ქვეყნების მინისტერიალი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონფერენციაზე იმსჯელებენ თანამშრომლობის ექვს სფეროზე. ეს სფეროებია: ნარკოტიკების ტრაფიკინგისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რეგიონული ვაჭრობის განვითარება, საგანგებო ვითარებებში თანამშრომლობა, თანამშრომლობა მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში. ავღანეთის საკითხზე სტამბოლის პროცესის დაწყების შესახებ დეკლარაციას 2011 წლის ნოემბერში მოაწერეს ხელი ავღანეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა, ირანმა, ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა, პაკისტანმა, რუსეთმა, საუდის არაბეთმა, ტაჯიკეთმა, თურქეთმა, თურქმენეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა. მხოლოდ ბიზნეს შეუძლია გადაჭრას ქვეყანაში არსებული მძიმე პრობლემები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმზე, რომელსაც 50-მდე უკრაინული კომპანიის 80 წარმომადგენელი დაესწრო. მათ ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალ ბიზნეს გარემოს და საქართველოში საქმიანობის შემთხვევაში მაქსიმალურ ხელშეწყობას დაპირდა. გარწმუნებთ, რომ საქართველოში ჭეშმარიტად ახალი დრო დაიწყო და ბიზნესის მიმართ დამოკიდებულება განსაკუთრებულია, რადგან კარგად ვაცნობიერებთ, რომ მხოლოდ ბიზნესს შეუძლია ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. საქართველოს და მსოფლიოს ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემაში ლაპარაკი. პირველ სიუჟეტში გემბობთ იმ შესაძლებლობაზე, დაიკავებს თუ არა ყოლბაია აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს.
როდესაც ომი იყო, არმოცილებია აფხაზეთს და 28-ში ეს პირადად მე და ის ერთად გამოვედით საღამოს სოხუმიდან და გადავედით ოჩამჩირეში და იქ ვიყავით ბოლო.
თავისუფლების პროგრამაში გიამბობთ საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა, ვერ ახერხებენ ამას საქართველოში და უცხოეთში წასვლა სჭირდებათ.
ხუთი შემთხვევა ვიცი სამი თვის მონაცემებით, რომლის ოჯახების წევრებმა, მშობლებმა დატოვეს საქართველო და პოლიტიკური და რა ვიცი თავშესაფარი მოიწყოვეს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმის გამო რომ მათ შვილებს შეენარჩუნებინათ სიცოცხლე.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ბათუმის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ბედზე. აჭარიდან ჩვენი კორესპონდენტი გაგარკვევთ, რატომ შეიძლება აღარ დაფუძნდეს ეს სასწავლებელი.
დაუმთავრებელი იყო როგორც ყველაფერი წინა ხელისუფლებაში, პიარზე აწყობილი და ამას დაარქვეს უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ჩვენს გადაცემაში დღეს ბოსტონის ტერაქტია. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მე გადაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისში გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი და მოედროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვახტანგ ყოლბაია არ დაამტკიცა. ამის მიზეზად მიხეილ სააკაშვილი კანდიდატის იმ პოლიტიკური გაერთიანების წევრობას ასახელებს, რომელიც მისი სიტყვებით ოკუპანტ ძალასთან საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. პრეზიდენტის ამ განცხადებას არ იზიარებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, რომელმაც პრეზიდენტის თანხმობით უნდა აირჩიოს მთავრობის თავმჯდომარე. ყოლბაიას კანდიდატურა რამდენიმე დღის წინ გააპროტესტა დევნილთა ნაწილმაც. როგორ ეხმაურება პრეზიდენტის განცხადებას თვითონ ვახტანგ ყოლბაია და როგორ აფასებენ ექსპერტები მის კანდიდატურას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე? ნინო თარნიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ, რაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ელგუჯა გვაზავამ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ვახტანგ ყოლბაიას კანდიდატურის დასამტკიცებლად წერილით მიმართა 26 აპრილს წერილზე პასუხად პრეზიდენტმა ელგუჯა გვაზავას მისწერა.
წარმოდგენილი კანდიდატი, ბოლო წლებში სამწუხაროდ იქცა აფხაზეთის ოკუპანტ ძალასთან საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ კავშირში მყოფ პოლიტიკური გაერთიანების ერთ-ერთ ლიდერად. ახლა საქართველოს განსაკუთრებით დევნილებს აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში სჭირდებათ არა კოლაბორაციონისტები, არამედ საქართველოს დეოკუპაციისა და დამოუკიდებლობის მყარი დამცველები.
ეს არის ციტატა მიხეილ სააკაშვილის წერილიდან, რომელიც მან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ელგუჯა გვაზავას, ვახტანგ ყოლბაიას კანდიდატურის დამტკიცების თაობაზე გაუგზავნა. ელგუჯა გვაზავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ჯერი პოლემიკაზე მიდგება. საბჭო პრეზიდენტს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გაუგზავნის წერილს და მისგან მეტად დასაბუთებულ პასუხს მოითხოვს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთვის მიუღებელია პრეზიდენტის ბრალდება ვახტანგ ყოლბაიას მისამართით და ამბობს, რომ ის აბსოლუტურად მისაღები კანდიდატია აფხაზეთის საზოგადოებისა და დეპუტაციისთვის.
როდესაც ომი იყო, არ მოწილებია აფხაზეთს და 28-ში ეს პირადად მე და ის ერთად გამოვედით საღამოს სოხუმიდან და გადავედით ოჩამჩირეში და იქ ვიყავით ბოლომდე. ვიცი ამ ადამიანის ეს გზა. ჩვენ ახლა ვიხემძღვანელეთ იმით, რაც ამ ადამიანთან გვაკავშირებდა, ის გზა, რომელიც უკვე 20 წელზე მეტია, ვიცნობთ და როგორც იტყვიან, თანამებრძოლებია.
საქართველოს პრეზიდენტის უარს გამოეხმაურა 26 აპრილის პრესკონფერენციაზე თავად ვახტანგ ყოლბაია. ის აქეთ უყენებს პრეზიდენტს ბრალდებას, როგორც მისი ისე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს კოლაბორაციონიზმში დადანაშაულების გამო და აცხადებს, რომ აღნიშნულის თაობაზე სასამართლოში უახლოეს მომავალში შევა სარჩელი. მისივე სიტყვებით, სწორედ პრეზიდენტის დამსახურებაა ის, რომ დღეს საქართველოს ტერიტორიის თითქმის მეხუთედი დაკარგულია.
ჩვენ უჩივით სააკაშვილს და ვადანაშაულებ მას გაუსაძილსი პირობები შექმნა კონფლიქტის მოგვარების გზაზე და ამაზე უნდა პასუხი აგოს. ჩვენ გვჭირდება აფხაზეთთან დიალოგის გაგრძელება, პირდაპირ დიალოგზე მათთან გასვლა და იქნება ეს კონფლიქტის მოგვარების გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი.
როგორც ვახტანგ ყოლბაია ამბობს, უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში აფხაზებთან დამყარებული მჭიდრო კონტაქტი, მის მიმართ გამოხატული ნდობა და გამოცდილება აძლევს მას იმის თქმის საშუალებას, რომ მოახერხებს აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვას და დარწმუნებას, რომ საქართველოდან მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. არ შეიძლება დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყოს იმ კატეგორიის ადამიანი, რომელიც საქართველოს დებს ბრალს ომის დაწყებაში. ასეთი პოზიცია აქვს საპარლამენტო უმცირესობას ვახტანგ ყოლბაიას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის თაობაზე. ამაზე სიზიარებს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძეც. მისი თქმით, პიროვნება, რომელიც ნინო ბურჯანაძის თანაგუნდელია, ვერ გაატარებს იმ ეროვნულ პოლიტიკას აფხაზეთის მთავრობაში, რომელიც შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. მეტიც, ის ვახტანგ ყოლბაიას ქართული ოცნების კანდიდატურას უწოდებს და ამბობს, რომ მისი დასახელება აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარედ გარკვეულწილად ნიშნავს კომპრომისს რუსეთთან.
ეს მარტო ყოლბაიას კანდიდატურას არ ეხება. მანამდე იყო სიგნალი, როდესაც იგივე ყობა დავითაშვილი გაწევრიანდა კოალიციაში. ან იგივე თქვა ლუკა კურტანიძე, ან ცოტა ჯაჭვლიანი, ხო, რომლებიც ასევე ბურჯანაძის პარტიის წევრები იყვნენ. ეკაბესელია, რომელიც ბურჯანაძის გვერდზე იდგა მიტინგებზე, ხო? ანუ ეს არის გარკვეული გზავნილი, რომ თქვა ივანიშვილი თავის კოალიციაში დააბალანსებს ერთმანეთთან პრორუსულ და პროდასტალურ ძალებს.
ვახტანგ ყოლბაიას კანდიდატურას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე გამართლებულ ნაბიჯად აფასებს გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მას არ მიაჩნია, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრობა ვახტანგ ყოლბაიას ხელს შეუშლის გაატაროს ის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მნიშვნელოვანია. გეტყვით იმასაც, რომ ამ დროისათვის უცნობია, თუ როდის გამართება აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარის არჩევნები. როგორც ელგუჯა გვაზავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, არ არის გაწერილი არანაირი ვადები იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დაინიშნოს თავმჯდომარის არჩევნები და რა დროის განმავლობაში შეიძლება ყავდეს აფხაზეთის მთავრობას თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბათუმიდან. რეპორტერი საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის მთავრობას ბათუმის ჯერჯერობით არ არსებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის დანგრევის მცდელობაში ადანაშაულებს. ბათუმის ბულვარში ახალ მრავალსართულიან შენობაში, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაიხსნებოდა, ამის შესახებ სააკაშვილმა შარშან თქვა. ახლახან გავრცელებული ინფორმაციით კი ამ შენობაში შესაძლოა ქალაქის მერია განთავსდეს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობაში ქალაქის მერიის გადატანის გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის, თუმცა ასეთი მოსაზრება არსებობს. თავად შენობას დავით ნარმანიამ არქიტექტურული თვალსაზრისით უცნაური უწოდა.
ვიწრო შენობა, რაც იქ რეალურად სასწავლებლის გაკეთებასთან ან სხვა მსგავსი რამის მოწყობასთან დაკავშირებით ცოტა არ იყოს გამოუსადეგარი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ეთანხმება დავით ნარმანიას მოსაზრებას და მასაც მიაჩნია, რომ შენობაში უნივერსიტეტის განთავსება შეუძლებელი იქნება.
სივიწროვეა, რამდენად არის ზოგადად უნივერსიტეტისთვის გათვლილი, რამდენად არის გათვლილი მერიისთვის და საკმარისია თუ მეტია, ამას ალბათ შესაბამისი სამსახურები უფრო გადაწყვეტა და გადაწყვეტს ეკონომიკის სამინისტრო გადასცეს თუ არა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლი ჩავლეიშვილმა დაახლოებით ერთი თვის წინ სამინისტროს მიმართა, რომ ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობა მერიისთვის გადაეცა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ეს განზრახვა თავიდანვე არ მოუწონა საქართველოს პრეზიდენტმა. მან 23 აპრილს საჯარო შეხვედრაზე ეს განცხადება გააკეთა.
როგორც წარმოგიდგენთ, ეს კაბინეტებს როგორ აუდიტორიებს როგორ გადააკეთებენ ტურისტული სტუდენტებს თავის კაბინეტებად, ფეხი-ფეხს როგორ შემოაწყობენ
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი აცხადებს, რომ არქიტექტურული დაგეგმარების გამო ბულვარში მდებარე შენობაში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განთავსება არ შეიძლება. იგი ნაწილობრივ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასაც გამოეხმაურა.
დაუმთავრებელი იყო როგორც ყველაფერი, წინა ხელისუფლებაში პიარზე აწყობილი და ამას დაარქვეს უნივერსიტეტი. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მე მესმის, რომ უნდა იყოს ლაბორატორიები, უნდა ქონდეს სტუდენტებს თავისუფალი გადაადგილების საშუალება. ამის არავითარი პირობა აქ არ იყო. რა შეეხება ახლა მერიას ფულის კეთებას, ეს კარგად მოიკითხოს სააკაშვილმა თავის, ასე ვთქვათ, ქვეშემდგომში.
ხოლო 26 აპრილს პრეზიდენტის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გაჩნდა ასეთი შინაარსის განცხადება. ამგვარი დამანგრეველი გადაწყვეტილება მხოლოდ თალიბებს შეეძლოთ მიეღოთ. პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს გადაწყვეტილებას გადახედოს. 2011 წელს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 4500 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ბათუმის ბულვარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანია Railway Property Management საჩუქრად გადასცა. ბულვარში მასშტაბური პროექტის განხორციელების მიზნით ხეების უკანონო გაჩეხვას პერმანენტული საპროტესტო აქციებიც მოხდა. ბათუმელები მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვდნენ. მიუხედავად საპროტესტო გამოსვლებისა, Railway Property Management-მა მშენებლობა მაინც გააგრძელა. მაშინ კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ აშენებდნენ ბიზნეს ტაუერს, რაც ხელს შეუწყობდა კომპანიების ბათუმით დაინტერესებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. შენობა ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში 2012 წლის სექტემბერში მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა და განაცხადა, რომ აქ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდებოდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სოციალურ პრობლემას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. სოციალურ ქსელებსა თუ მედიაში ხშირად გაიგონებს თხოვნას დავეხმაროთ ამა თუ იმ პირს საზღვარგარეთ მკურნალობაშიო. ლაბრაგი იმ პირებზე, ვინც არიან დაავადებული განუკურნებელი სენით ხშირად დაავადებებით, რომლებიც საქართველოში არ ინკურნება. ეს დაავადებები ძირითადად ონკოლოგიურია. მიუხედავად საქველმოქმედო აქციებისა, საკმარისი ოდენობის თანხის შეგროვება ყოველთვის ვერ ხერხდება, რასაც ბევრისთვის ფატალური შედეგი მოაქვს. ამ თემაზე დღეს თეატოფურია მიმუშავა.
მირზა ცეცხლაძე 12 წლის ბიჭია, იგი ბათუმის ავადმყოფოში სიკვდილს ებწვის. ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. ბავშვს ძვლის ტვინის გადანერგვა სჭირდება. დედა იამზე ცეცხლაძე ამბობს, რომ საზღვარგარე მკურნალობა 95,000 ევრო ჭირდება.
აქვს სისხლჩაქცევები, გემოგლობინი ძალიან დაცემული აქვს, 35 აქვს, ყოველ მესამე დღე სისხლის გადაცემაზე ვხავს. ისინი თანხა არ არის შეგროვილი, რაც სჭირდება ბავშვს. არადა მხოლოდ დღეები აქვს დათვლილი, ერთი თვე აქვს დარჩენილი. 9 თვეს არ უნდა გადაცილდეს, ოდოდ მერვე თვე დაიწყო უკვე.
ფინანსურად რო დახმარებოდნენ ცეცხლაძეებას სამთავრობო სტრუქტურებსაც მიმართეს. საქართველოს ბანკში ანგარიშიც არის გახსნილი. დიმიტრი ცინცაძის ფონდის დირექტორს კახაჯანაშვილს დახმარების თხოვნით დღეში 3-4 კაცი მაინც ურეკავს. მისი თქმით, ყოველწლიურად საქართველოში 50-მდე ბავშვი ავადდება ლეიკემიით. აქედან დაახლოებით 800 ლეიკემიის მძიმე ფორმა აქვს, რასაც გამწვავების შემთხვევაში ღეროვანი უჯრედებისა და თვალის ტვინის გადანერგვა სჭირდება. ეს კი არა თუ საქართველოში, საერთოდ ამიერკავკასიაში არ კეთდება. კახაჯანაშვილი ამბობს, რომ ცინცაძის ფონდის სამომავლო მიზანი სწორედ ამგვარი ცენტრის საქართველოში დაარსება. დღეს კი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ავადმყოფ ბავშვებს ფული შეუგროვონ, რადგან მსგავს ოპერაციას სახელმწიფო არ აფინანსებს.
ხუთი შემთხვევა ვიცი სამიტვის მონაცემებით, ორომის ოჯახების წევრებმა, მშობლებმა დატოვეს საქართველო და პოლიტიკური და რა ვიცი თავშესაფარი მოიცხოვეს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმის გამო რომ მათ შვილებს შეენარჩუნებინათ სიცოცხლე.
მისივე თქმით, ასეთი ბავშვები ძალიან ბევრნი არიან. კურნალობის თანხა კი იმდენად დიდია, რომ შეძლებული ოჯახებიც კი ვერ იხდიან.
გამოსავალი არის აქ ერთი, ჩვენ მომზადებული გვაქვს უკვე საკითხები, რა როგორ და რანაირად უნდა გაკეთდეს ეს ტრანსპლანტაციის ცენტრი, რაც მალე არ იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს ონკოლოგიითა და ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ხარჯები თავის თავზე.
საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრის გლობალ მედის მთავარი ექიმი მარეჟვანი ამბობს, რომ საზღვარგარეთ სამკურნალოდ იმის გამო მიდიან, რომ მსგავსი სამედიცინო დახმარება აქ არ არის, ან არის, მაგრამ ბოლომდე არ ენდობიან.
რომელიც აქ არ ტარდება, მათ შორის ყველაზე მეტად ხაზი უნდა გავსა მაგალითად ემბოლიზაციებს. ეს ემბოლიზაციები არის ქიმიო და რადიო ემბოლიზაციები ღვიძლის წარმონაქმნების შემთხვევაში. ამის ჩასატარებლად მიდიან თითქმის ყველა ქვეყანაში, უფრო ინტენსიურად იაპონიაში. ასევე მიდიან იონური დაბომბისთვის, რომელიც ასევე იაპონიაში ტარდება მხოლოდ, და პროტონური დაბომბისთვის, რომელიც ტარდება ევროპაში, მათ შორის გერმანიაში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ საქართველოში იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყველა სახის სამედიცინო პროცედურა კეთდება, თუმცა გააჩნია ხარისხს. მისივე თქმით, საქართველოში ძირითადად ტრანსპლანტაციის პრობლემაა, არ კეთდება გულის, ღვიძლის, ცვლის ტვინის გადანერგვა.
გავრცელებულ დაავადებებთან მიმართებაში საქართველოში დღეს სამედიცინო ტექნოლოგიები ისე არის განვითარებული, რომ თითქმის ყველა დაავადების დროს შესაძლებელია საერთაშორისო პროტოკოლით აღიარებული სამედიცინო დიაგნოსტიკა ჩატარდეს და შესაბამისი მკურნალობა. ოღონ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ რა თქმა უნდა იქნება განსხვავება რომ შემეკითხებით ხარისხში.
მისივე თქმით, უარესი ხარისხის მიზეზი ერთი და ორი არ არის.
ამას არ აქვს ერთი მიზეზი მარტო. ეს არის ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დონე, ეს არის ჯანდაცვის სისტემის განვითარების დონე, ეს არის ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება, ეს არის ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტრუქტურა, ეს გახლავთ ჯანდაცვის კადრები და ყველაფერი ერთად აღებული, რაც განაპირობებს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებას.
ამირან გამყრელიძის თქმით, საქართველოში მსგავსი სერვისის არსებობა დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებდა და პაციენტს მკურნალობა გაცილებით იაფი დაუშვებოდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრესის მიმოხილვის გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნონა მჭედლიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
სააკაჩველზე მორგებულ კონსტიტუციას ივანიშვილი ართმობს. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის საკითხი ისევ გაურკვეველია და მართველ კოალიციას ამ თემაზე საუბარიც არ სურს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მათ წინა საარჩევნო დაპირებებში შედიოდა და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადების თანახმად მასზე მუშაობა თებერვლიდან უნდა დაწყებულიყო. გაზეთის თანახმად, ასეთი კომისიის შექმნას განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმის გამო აქვს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამოქმედდება ნორმები, რომელიც პრემიერ-მინისტრის უფლებებს განუსაზღვრელად ზრდის. ეს ყველაფერი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერისთვის კეთდებოდა, აღნიშნავს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ სააკაშვილმა, როგორც აღმოჩნდა, სხვისთვის იზრუნა, თუმცა გაზრდილი უფლებები ახლა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ერგება და თუ ამაზე ადეკვატური რეაქცია არ გაკეთდა, ეს ნორმები უცვლელად დარჩება. გაზეთი რეზონანსი შენიშნავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის შექმნის საკითხის გასარკვევად არგუმენტების მოძიება მართველ კოალიციაშიც სცადა, თუმცა მათ ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს. Рисат Хонила Чавида Саакашвили Америкаши. Амсата Уриткит Дрес Газети Алия Акуэкнепс интервью с Мтаурубис Канцеларис Опилу Простан политолог Петре Мамрадзестан. Мамрадзестан Ахмад Саакашвили Америкелепс Гвердит Гомас Тховста Олапес Гаакетепс и Миштвистром Оладарц Мносром Иванишвили Русетис проектия. Радкмаунда Эсдзалиан Цудия Маширотца премьер-министр Стагег Милиакс визити Америки Шертебустатепши утха Петре Мамрадзем Газет Алиас. Президент из Авлабрис резиденция Кэрдзо Пирзе Гадеа Пормес, Амшек Итхваски Тавис Пурцлебзе газети версия, Суамстат Силопс Гааркуйос Рад Омарис, президент из Сасахлис Мплобелис Винаоба Сахамципо Саидумло. Версия из Цгарос информации Цакартолос президент из Сасахлис Ану Авлабрис резиденция Сада Рабатис Цихес Кэрдзо Мплобелеби Хавс. Рабатис Цихес Тандакав Шуэбит Цгарос информации Арда Дастурда. Версия из Танахма Диги Ахал Цихес муниципалитет из Балансе им Гопеба. Рачехеба президент из резиденция с газетчив Китхулоптром Оридрис Ушедегом Цтелло Обис ми ухедават мисим плобелис вина обис гаркова версиям вершецло радган информация да хорулия. Бачода дата ахалаеби картул оцнебастан ари танамшромлебен. Амис таобазе газет ахал таобаши заикитхавт. Газети акуэкнебс бачо ахалаес меуглис ани надарейшулис мосазребас. Саагенто пирвелс ман гануцхаде ром абсурдия ром дато да бачо ахалаеби гауригдебиан картул оцнебас ан винмес саертот. Ахали таобаки шенишнавс ром дата ахалаес алапарагебас квела элодеба радган мас уамрави компромати акс рогоц националури моцраобис исе картули оцнебис цевребис цинаагмдек.
Но нам чадлиш вилли и гоэс, ман сактулус прессами мои хила. Чуэн гадзима саэр сюрису политикит кырдзэлдэба, сиэртэбу штатэпс мивашурэпт, Нью-Йоркис мэри Майкл Блумберги, худшаба цацхадэпсром, Бостонис тэракчи эчмитарилэпс ганзрахули кондат, дарченэли асапэткэбэли сашуалэбэби, Таймскуэрши айпэткэбинят. Кобалигэли кадзэ гиамбобт, ту сайдан акс эс информация Нью-Йоркис мэрста, ра таматэбэти цнобэби акс мас гидэв.
Ассет Шеткмулебис Арсебубис Таубазе Блумбергма Хучабац Нью-Йоркис полицейский комиссар Раймон Келлистан Эртат Гамартул Брифингзе Ганацхада. Блумбергис Танахмат Соцтат Кадачейлма Джохар Царнаевма Саунтропуши Тава Дуамбу Гамон Зебелев Ту Рогур Ганизахес Манда Мисмадзмам Нью-Йоркши Засула Да Шемдек Апеткебис Моцхопа.
Last night we were informed by the FBI that the surviving attacker revealed that New York City.
როგორც გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ წუხელ გვაცნობა, გადარჩენილმა თავდამსხმელმა აღიარა, რომ მათ სიაში შემდეგი სამიზნე ნიუ-იორკი იყო. ჯოხარ ცარნაევმა უამბო გამომძიებლებს, რომ ის და მისი ძმა ნიუ-იორკში მანქანით ჩასვლას და დარჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტაიმს სკვერში აფეთქებას აპირებდნენ. მათ დამზადებული ჰქონდათ სხვა ასაფეთქებელი და ვიცით, რომ ჰქონდათ შესაძლებლობა მოეწყოთ თავდასხმები.
And we know they had the capacity to carry out the attacks.
Майк Блумбергის თქმით, ეს იყო მოწმების სპონტანური გადაწყვეტილება, რომლის თაობაზეც ჯოხარ ცარნაევმა საავადმყოფოს საწულში უამბო გამომძიებლებს. პრესკონფერენციაზე ხუთშაბათს, როგორც ზემოთ თქვა, ნიუ-იორკის მერის გვერდით იდგა ქალაქის პოლიციის კომისარი რაიმონ კელიც, რომელმაც განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილების ხელთ არსებული ასაფეთქებელი ნივთიერება მოსახლეობას დიდ ზიანს მიაყენებდა.
ორი ძმის განკარგულებაში იყო 6 თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ერთი იყო დანაღმული სწრაფ მხარში, მსგავსი იმ ორი მოწყობილობისა, რომელიც ბოსტონის მარათონზე აფეთქდა. დანარჩენი 5 კი თვითნაკეთი ბომბი იყო.
შეკითხვაზე, იყვნენ თუ არა ნიუ-იორკის სამართალდამცველი სტრუქტურები მზად აღეკვეთათ მსგავსი თავდასხმა ბოსტონის საფეთქების შემდეგ, ბლუმბერგა უპასუხა, რომ მოხარულია, რომ ამის გაკეთება საჭირო არ გახდა. პოლიციის ინფორმაციით, უმცროსი ცარნაევი გასულ წელს ნიუ-იორკში იმყოფებოდა, ტაიმს სკვერით დაათვალიერა. ჯოხარ ცარნაევის უფროსი ძმა ტამერლანი პოლიციასთან შეტაკების დროს დაიღუპა. ბოსტონში 15 აპრილს მოწყობილ ტერაქტში კი 3 ადამიანი დაიღუპა და 260 დაიჭრა.
Кобали Гликадзе იყო მიკროფონთან გიამბობდა თემის თაობაზე თუ როგორ განაცხადა ნიუ-იორკის მერმა ბლუმბერგმა ბოსტონის ტერაქტში ეჭმიტანელებს განზრახული ჰქონდათ რომ დარჩენილი ასაფეთქებელი საშუალებები ტაიმს სკვერში აეფეთქებინათო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო.
მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ციფაზომსერელებო, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს საკითხავთ კომპოზიტორი მერი დავითაშვილი. საქართველოში 18:30 წუთი სრულდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების კლუბი ძინა რამიშვილის მოსმინით.
სერბიის პარლამენტმა დაიწყო დებატები სერბიის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან ურთიერთობების მოგვარების თაობაზე ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების შესახებ. ევროპის კავშირმა დამასკს მოსთხოვა სირიაში დაუშვას გაეროს ექსპერტები ქიმიური იარაღის თაობაზე გამოძიების ჩასატარებლად. მოსკოვთან ახლოს საავადმყოფოში გაჩენილ ხანძარს 38 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სექსუალური უმცირესობების უფლებებისთვის მებრძოლმა რუსმა აქტივისტმა ალექსეი კისელოვმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო ესპანეთში. ალმაათაში ავღანეთის საკითხზე მინისტერიალი იმართება. ქუთაისის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა. საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შესახებ გადაწყვეტილებას გადახედოს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ჟურნალით მეათე სტუდიით. მინდა გაგაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ საქართველოს ლიდერების, პოლიტიკური ლიდერების ენასა და ტონზე მათი გამოსვლების დროს.
ასე საუბარი აქ მიღებული არ არის.
გემბობს ასევე იმის საუბარზე, თუ როგორ აღნიშნეს საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებმა წიგნის საერთაშორისო დღე.
სიცოცხლეზე აღმართე ხელი და მე სიცოცხლეს მტრად მოვეკეცი, როცა სიკვდილმა გამომჭრა ხელი, როცა სიყვარულს ვერ გავეკეცი. მაგრამ 13 ჯერ მესროლეს თანში და 13 წლი უკან დამციეს, ნუ თუ აუბედად მომნათლა ზეცა.
რაღაცნაირად ახლად შექმნილ ფილმს, ეს პირველი მხატვრული ფილმია რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვზე.
Период картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა.
მეათე სტუდიის ბოლოს გემბობთ თბილისის დღეების შესახებ, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში პრაღაში გაიმართა.
კედელი უნდა დაინგრეს. და სიკვდილის უკადარჩეს ამას, აი ამას ეკვა ყოველგვარი ტექსის გარეშე თითები დარბიან რაღაცებს აკეთებენ და დიქტატურა.
ამ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შინაარსი და ტონი საზოგადოების ნაწილს მოეწონა. ნაწილმა ის გააკრიტიკა. შესაბამისად განახლდა დისკუსიაც იმის შესახებ, რამდენად ახერხებს საქართველოს მთავრობა დასავლეთისთვის მისაღებ და გასაგებ ენაზე ლაპარაკს. მითუმეტეს წინა ხელისუფლების ფონზე, რომელსაც ამ მხრივ აქებდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ ტონს, მას ზოგიერთ შემთხვევაში ხელისუფლებაში ყოფნისას პოლიტიკური ოპონენტები ისევე უწუნებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც დღეს უკვე ოპოზიციის სტატუსით ეს პარტია უწუნებს მართველ კოალიციას. ნინო როდონაევი მუშავა ამ თემაზე.
საქართველოს პარლამენტის წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულმა გიორგი კანდელაკმა სტრასბურგში მყოფ ჟურნალისტებს 23 აპრილს განუცხადა, რომ არ სიამოვნებს, როცა მისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი საკუთარ თავს და საქართველოს ასეთ ცუდ მდგომარეობაში აყენებს. მისთვის არასასიამოვნო, როგორც დეპუტატმა განმარტა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრთა კრიტიკულ შეკითხვებზე პრემიერ-მინისტრის რეაქცია იყო.
იმის მაგივრად, რომ პასუხი გაეცა ამ კრიტიკულ კითხვებისთვის, პრემიერ-მინისტრი შევიდა კონფრონტაციაში დეპუტატებთან და მათ უბრალოდ ეჭვა და მათ ეუბნებოდა, რომ ისინი არიან სიცრუის მსხვერპლნი. ასე საუბარი აქ მიღებული არ არის.
უშუალოდ სტრასბურგში ევროსაბჭოს შენობაში არა, თუმცა თავად ამ ორგანიზაციის მაღალჩინოსანთა მიმართ აზრი საკმაოდ მკვეთრი ფორმით არაერთხელ გამოუთქვამთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. 2004 წლის მაისში, როდესაც ევროსაბჭოს იმჟამინდელმა გენერალურმა მდივანმა ვალტერ შვიმერმა შოკის მომგვრელი უწოდა ასლან აბაშიძის განკარგულებით აჭარაში ხიდების აფეთქებას და მიზეზა მაგალითად დაასახელა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დიალოგის უნარის დაკარგვა, პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ბათუმის უნივერსიტეტში განაცხადა, რომ ეს ევროპელის პოზიცია არ არის.
ეს არის დიდ ხელფასიანი უკვე გასავხედებული ბიუროკრატის პოზიცია, რომელიც არაფერში არ აინტერესებს. სულ მერე თვალწინ დაარბიეს ბათუმის დემონსტრაცია. არგა ხუდი დაიხურა და გაფრინდა ბათუმიდან.
ევროსაბჭოს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მწვავე კრიტიკის სამიზნედ იქცა, ადამიანის უფლებათა კომისარი აღმოჩნდა. 2009 წლის ნოემბერში, როდესაც ცხინვალში ტყვედი იმყოფებოდა 4 ქართველი მოზარდი, საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას აკაკი მინაშულმა უმოქმედობაში დაადანაშაულა იმჟამინდელი კომისარი თომას ამარბერგი და ეჭვი მხოლოდ მის ობიექტურობაში არ შეიტანა.
ყველაზე კრიტიკულ შემთხვევებში იგი ერიდება მკვეთრი განცხადებების გაკეთებას, როცა საკითხი ეხება რუსეთს. მე მინდა ევროპის საბჭოს მოუწოდო, რომ არავის არ გაუკვირდეს, როდესაც გარკვეულ ადამიანებს ეკონდათ გარკვეული ეჭები, რომ ამ თომას ჰაბერბექს აქ რაღაცა ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან.
საბოლოო ცხინვალიდან 4 ქართველი მოზარდი სწორედ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ჩამოიყვანა. ამჟამად კი თომას ამარბერგი ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსით საქართველოს მთავრობის კონსულტანტია. დღეს უკვე ოპოზიციურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ სწორედ ევროკავშირთან ურთიერთობის გაუარესების საფრთხე დაინახა გასულ თვეში, როდესაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერებმა და ევროპარლამენტის 23 წევრმა საქართველოს მთავრობა გააკრიტიკეს ოპოზიციასა და სასამართლოზე ზეწოლის ბრალდებით და პრემიერს მოუწოდეს არ დაასამაროს ქვეყნის ევროპული მომავალი. საპასუხოდ ხელისუფლებისგან ძირითადად ასეთი შეფასებები ისმოდა: სიცრუეზე დაფუძნებული განცხადებები და სირცხვილი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა, რომელმაც ევროპარლამენტართა ჯგუფს წერილით 10 მარტს უპასუხა, განმარტა, რომ მათ სიტუაციაში გარკვევის ობიექტურობის და საქართველოს მთავრობისთვის დემოკრატიის, რაც შეიძლება მაღალი სტანდარტის დაწესებისკენ მოუწოდა.
მაგრამ ასევე ამ დემოკრატიის სტანდარტების ცოცხალ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს მოგვიყვანენ. ეს არის სიცხვილი ევროპის, ეს არის სიცხვილი საქართველოს.
დავით უსუფაშვილის შემდეგ ევროპარლამენტარებს წერილი პრემიერ-მინისტრმაც გაუგზავნა, თუმცა მანამდე სირცხვილი ბიძინა ივანიშვილმაც ახსენა, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართვის გამო ჟურნალისტმა ჰკითხა, რამდენად მისაღებია ევროპასთან მსგავსი ტონით საუბარი.
ევროპელობა არნიშნავს იმას, რომ ყველა დემოკრატია და ყველა მშვენიერი უნდა გვასწავლოს. ეს წერილი იყო სირცხვილი, რაც გამოაქვეყნა 23 პარლამენტარმა.
პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის მსგავსად სირცხვილსა და სიცრუეზე საუბრით არ შემოფარგლულა მათი კოალიციის წევრი კობა დავითაშვილი, რომელმაც დავით უსუფაშვილის მიმართვის ადრესატებს მაჩანჩალა ევროპელები უწოდა და სახალხო პარტიას რჩევა მისცა.
მეტი იკითხონ. მე ამ ადამიანებს კოლექტიურად უწოდეთ აკიმასხარები.
კობა დავითაშვილმა ისიც განაცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ზოგიერთი წევრი მიხელ სააკაშვილის ლობისტია და მისი ფულით იკვებებოდა. სწორედ ლობისტების, ოღონდ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლობისტების მეშვეობით მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაზე ხელისუფლებაში ყოფნისას საუბრობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. როდესაც ჩარჩან აგვისტოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ შეშფოთება გამოთქვა კოალიციის მიმართ პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის და სასამართლოს საეჭო გადაწყვეტილებების გამო. მსგავსი შეფასება მაშინ სწორედ ლობისტთა საქმიანობის შედეგად მიიჩნია პარლამენტის წევრმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა.
ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლებისთვის კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ, არ არის ზუსტი. შესაბამისად, ჩვენი ამცანა არის, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ჩვენ წვლილი შევიტანოთ იმაში, რომ გამომწვარი ინფორმაცია წარმოადგინოთ.
ყოფილი მართველი პარტიის მსგავსად დღევანდელი მართველი კოალიციაც სწორედ იმას აცხადებს, რომ მისი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ მცდარ ინფორმაციაზე რეაგირება და სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს ევროპარლამენტარების თუ ევროპის სახალხო პარტიისადმი პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის წერილებს, ან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი წევრის შეკითხვაზე პრემიერის პასუხს. თავის მხრივ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა ევროპელი პოლიტიკოსების თუ ევროპული სტრუქტურების კრიტიკაზე ხელისუფლების რეაქციას საქართველოს იმიჯის შემლახველად და ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ მიიჩნევს და წერილების ნაცვლად შენიშვნების და რჩევების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გაზიარებისკენ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც მართველ პარტიას მოუწოდებდა მისი პოლიტიკური ოპოზიცია. მაგალითად, ასე იყო პრეზიდენტად მიხელ სააკაშვილის არჩევიდან ერთი წლის თავზე, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიჩნია, რომ პოსტრევოლუციური სიტუაცია არ უნდა იყოს ალიბი საქართველოში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის სტანდარტების დასარღვევად. მაშინ პრეზიდენტის რეაქცია ასეთი იყო:
ესეთი პროვინციალური სასაცილო გნიასი, რომელიც რაღაც რეკომენდაციებს მიუღდა, საერთოდ სამარცხვინოა ეს, რომ ხალხი ვერ მიხვდა, რომ ესეთ საერთაშორისო ხარდაჭერა არასოდეს საქართველოს არ ქონია და შეიძლება აღარც ქონდეს. და მეორე, ვიღაცა გვაძლევს რეკომენდაციებს პარლამენტარები სხვადასხვა ორგანიზაციის, ეს არის კარგი, მაგრამ ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი, ჩვენი ხალხი წყვეტს, როგორ უნდა იმართოს ეს ქვეყანა.
2005 წლის 17 იანვრის ამ გამოსვლისას პრეზიდენტმა ღრმად ჩამორჩენილი პროვინციალები უწოდა იმ ქართველ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კრიტიკული შენიშვნა მოვლენები საჯარო განცხადებების საფუძვლად აქციეს და ხელისუფლებას მათი გათვალისწინებისკენ მოუწოდებდნენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
საშიშ ახსულების დაწესებულებებმა წიგნის საერთაშორისო დღე 23 აპრილი განსაკუთრებულად აღნიშნეს. საქართველოს მასშტაბით 10 დაწესებულებას 30-მდე მწერალი ესტუმრა. პატიმრებმა და მწერლებმა ერთმანეთს საკუთარი შემოქმედება გააცნეს. რაზე წერენ ადამიანები, რომლებიც გისოსებს მიღმა წლობით ცხოვრობენ. მათი ხმები და მათი ამბები ნინო თარხნიშვილმა ჩაიწერა.
ასეთი წესი აქვთ. ერთ მძიმე რკინის კარს რომ გასცდები ცხურწინ აყუდებულ კარს, ისე არ გაგიღებენ, თუ ზურგს უკან დარჩენილი კარი არ ჩაიკეტება. ჩარაზულ კარსიკით მთელი დედამიწა. სადაც გინდა რომ წახვალდა, როგორც გინდა რომ წახვალდა, თუ გინდა ყურებზე რომ დადგები ისეთი დედამიწა. კარს აქეთ, ცუდად განათებულ ყვითელ უთახში ვტოვებ ორ ჩანთას, მობილურ ტელეფონს და მოკლედ ყველაფერს, ხმის ჩამწერის და მიკროფონის გარდა. ნებართვა მიღებული მაქვს. ციხის თანამშრომელი საშს მაწვდის და მაფრთხილებს, არ დაკარგო. ფურცოს ოთხად ვკეცავ და ჯინსის ჯიბეში საგულდაგულოდ ვინახავ. საკუთარ თავს ვეხუმრები გულში. ახლა ეს საში რომ დავკარგო და უკან აღარ გამომიშონ მეთქი. ხუმრობა იქით იყოს. ყოველი შემთხვევისთვის საშს კიდევ უფრო ღრმად ვიტენი ჯიბეში და გზას ვაგრძელებ. ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, მარცხნივ, ყველგან გისოსებია. აქაურობა უჯრიან რვეულს გავს, მათემატიკის რვეულს. აქ მათემატიკა და არითმეტიკა იმისთვის თუ დაგჭირდება, რომ მისჯილ წლებს მოხდილი წლები გამოაკლო და დარჩენილი წლები მიიღო. გისოსებს იქით ბეტონის კედელია, კედელზე მავთულ ხლართი. კედლის ძირში იასამნისფერი ზამბახები ყვავის. აი ზუსტად ისე, როგორც მათემატიკის რვეულში. წითელი ხაზით გამოყოფილ მინდორზე პირველ კლასელის ხელით მიხატული ყვავილები. ზამბახებს ქარი მიწაზე აწვენს. ანუ ქარია. ციხის სასწავლო ცენტრში, რომელიც ამჯერად აღარ ფუნქციონირებს და ახლა ის უბრალოდ ერთი სუფთა ოთახია, 14 მსჯავრდებული ორ მწერალს ელოდება ჩუმაცხედან. რამდენიმეს ხელში რვეული უჭირავს. აშკარაა, რომ ახალგაზრდა მწერლების მოსმენაზე მეტად მათ სტუმრებისთვის საკუთარი ნაწერების წაკითხვა ურჩევნიათ. ან რა არის გასაკვირი, მათი ლექსები, პიესები თუ მოთხრობები საკნის კედლებს ვერ სცდება. ახლა კი შანსი აქვთ საკუთარი შემოქმედება სხვებსაც გააცნონ. და თუ კი ვინმე მკითხავდა, ერთი წინადადებით მითხარი, რა ზეწერენ მსჯავრდებულებიო, მაშინ მე ვიტყოდი, ისინი წერენ სინანულზე და თავისუფლებაზე. ამას არც პატიმრები უარყოფენ, არც ლექსო.
ცხაურის მიღმა კედელია მავთულ ხლართებით, ზევდი სავანე ვერ ხალიცობ ჩეფირ ფართებით. იმედი მაინც დაფარფატებს დამწვარი ფრთებით, თავისუფლებას ველოდები ჩვენ გააფთრებით.
დაახლოებით ყველა წერს ერთი ტიპის რაღაც აიწყებს რა წერას, მაგრამ მე თანდათანობით რაღაც ტექნიკა ჩდება. მე ძალიან ბევრი წავიკითხე 7 წლის განმავლობაში, ვინაც წერდა და თავიდან რო შეხედავ ეგრე მიხვდები, რომ პატიმრეს დაწერილია რა.
თავის რიგს ელოდება 23 წლის ლევანი. ხელში ატრიალებს შესაშური კალიგრაფიით ნაწერ ლექსებით სავსე ბლოკნოტს. ლევანი ჩუმადაა. მის მაგივრად ციხის თანამშრომელი მეუბნება. წერა ერთი წლის წინ დაიწყო. ლევანი ბლოკნოტს ფურცლავს. ალბათ ცდილობს საუკეთესო ლექსი შეარჩიოს. მერე ამბობს, რომ ლექსი ზეპირად იცის. ბლოკნოტს გვერდზედებს და ყვება ამბავს, როგორ აღმოჩნდა ციხეში 13 წლით.
რეალობას ეხება მართლაც, რაც მართლა მოხდა. ამაზე ლექსი მაქვს უბრალოდ დაწერილი და ვიტყვი ესე თქვენთან ხმამაღლა რა.
მე სიცოცხლეზე აღმართე ხელი და მე სიცოცხლეს მტრად მოვეკეცი, როცა სიკვდილმა გამომჭრა ყელი, როცა სიყვარულს ვერ გავეკეცი. მაგრამ 13 ჯერ მესროლესთანში და 13 წლით უკან დამციეს, ნუ თუ აუბედად მომნათლაზეცა. რომ სუსური ვიყავი ვაჟი, რომ სიყვარული შური დავივსე, ნუ თუ შავბნელი ღრუბლები ცაში, ჩემთვის არასდროს არ გადაიღებს. ვაი სიცოცხლე დღეს შენი ფასი, შენი სიწმინდის არ ამყავს მსგავსი, ვაი თუ მალე შენ შენი ძულ, მსგავსად როგორც მე შენ ძულდი მაშინ.
პატიმრები ცდილობენ ყველაზე ნაკლები იმაზე ილაპარაკონ, რის გამოც ციხეში აღმოჩნდნენ. არც ირაკლია გამონაკლისი. 7 წელია ციხეში ზის. ირაკლისთვის ყველაზე რთული გადასატანი ის წლები აღმოჩნდა, როცა ოჯახის წევრებს მხოლოდ შუშის გადაღმა ხედავდა და ელაპარაკებოდა. ის იხსენებს იმ დღეს, როცა 7 წლის შემდეგ პირველად შეეხო შვილს, რომელმაც ვერ იცნო და ახლოს არ მიიკარა. ამაზე დიდი სასჯელი ალბათ აღარც არაფერიაო. ამბობს ირაკლი.
ოჯახს, შვილს შეიძლება სტეკლოსი ქენან ელაპარაკებოდე ადამიანს. დღეს ახლა რაღაც რაღაცები ვითარდება ნელ-ნელა, ოჯახებს ახვედრებენ, მოდიან რაღაც რაღაც. აი მე 7 წლის განმავლობაში პირველად შევეხე ადამიანს ხელით. ადამიანი 4 საათის განმავლობაში ახლოს ვერ მოვიდა და მეუცხოვა. შვილი რო არ მოდის 4 მეტრო ვერც მე მივედი. უცხო ადამიანები აბსოლუტურად. სულ სხვა. სტეკლო კი არა, გამჭვირვალე ჰაერი რო იყოს, მაინც სხვანაირად ჩანს ადამიანი.
ერთღამეს ძიზმარი ვნახე, გამეღვიძა, წამოვჯექი საწოლზე, საკანში ფურცელი ვიპოვე და ნახევრად მძინარემ, ძიზმრად ნანახი, ლექსად დავწერეო, მეუბნება ირაკლი, ლექსი ცოლს ეძღვნება.
დღე ამოშავდა და უცებ გაჩნდა ღამე, შენსას თუმალთან მუხლზე ვიდექი ახლოს რომ დამენახე, გულმა ვერ გაუძლო ამდენ მონატრებას, შენი სიყვარულით მთვრალი, ახლოს მოვიწია ტუჩზე გაკოცე და უცებ გამეხილა თვალი, მხოლოდ ეს შემომრჩა ტკბილი მოგონება ორი სიზმარი რომ ვნახე, ერთში დღე იყო ნათელფერებით, მეორეში კი ღამე.
23 აპრილს წიგნი საერთაშორისო დღეს პატიმრებთან შესახვედრად 10 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 30-მდე მწერალი შევიდა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ახალგაზრდა მწერალი მიშა ბახსოლიანი. ერთი პატიმარი აღმოვაჩინე, რომელსაც 2006 წლიდან მოყოლებული 4000-მდე წიგნი ჰქონდა წაკითხული. მეუბნება ის. და კიდევ. მიშა ამბობს, რომ ეს იყო პირველი შეხვედრა, სადაც მართლა ყველა საინტერესებდა, რას ვწერდი და ყველა გაფაციცებული მისმენდაო. მიშამ საპატიმროში საკუთარი წიგნების გარდა ერთი იდეაც შეიტანა.
ეს არის ასე რომ ვთქვათ ჟურნალის იდეა, რომელშიც საპატიმროების სხვადასხვა ბინადრები, როგორც ქალები, ასევე კაცები, ბავშვები, ნუ ყველა უცხოთ რამე შეხება აქვს ლიტერატურასთან, ზოგმა შეიძლება პროზა დაწეროს, ზოგმა პოეზია, ზოგმა შეიძლება საინტერესო წერილი დაწეროს და ასე გამოიტანოს თავის ხმა საპატიმროდან. ხარისხარ უცხო როგორ შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ის რომ ამ ხალხს რაღაც კარგი დაკავების საშუალება მიეცემა, ეს ფაქტი არის და რაღაც მინიმალურ ანაზღაურებასაც თავისთავად მიიღებენ. თუ ადამიანი შეძლოს რომ 50 ლარი შეუძლოს მოთხრობის დაწერით, ხოდა არ წავალ იმ საღამოს, სეკი სათამაშოდ მიიღებს საკანში, ხომ ის დადება დაწერს პატარა მოთხრობას, ჩანახავს რომ უფრო ადვილად უდრის სიგეში ფულის მოგება და ამით შეუძლოს თავის საჭირო ფულს.
უახლოეს მომავალში აპირებს ახალი წიგნის გამოცემას მწერალი გურამ მეგრელიშვილი. მან პატიმრებს პირობა მისცა, რომ თუ კი სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანხმობაც იქნება, მისი ახალი წიგნის პრეზენტაცია სწორედ მათ საპატიმროში გაიმართება.
ამ სტერეოტიპები რომ დავანგრიოთ ერთგვარად, ვიფიქრე რომ თუ იქნება საშუალება ციხეში რომ გავაკეთოთ პირველად წიგნის პრეზ, ანუ არავის არ ეცოდინება ამ წიგნის შესახებ, პირველად თქვა ციხეში რომ მოხდეს. აგერ ჩვენ, აგერ ჩემი წიგნი იქნება მალე და აგერ თქვენ, ავით ნახოთ.
ჯიპიდან ვიღებ საგულდაგულოდ შენახულ საშვს, რომელსაც საკუთარ ჩანთაში და მობილურში ვცვლი. ზუსტად იგივე თანმიმდევრობით. ზურგს უკან ჩარაზულ კარს, ცხურწინ ჩარაზული კარი ცვლის. პატიმრები გისოსებს იქით რჩებიან. მათი ხმები კი ჩემი დიქტოფონით გისოსებს აქეთ გამომაქვს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
დასრულდა მუშაობა უკრაინის, საქართველოს, სომხეთისა და საფრანგეთის კინემატოგრაფისტთა ერთობლივ ნამუშევარზე მხატვრულ ფილმზე „ფარაჯანოვი“, რომლის პრემიერა სავარაუდოდ კანის კინოფესტივალის რომელიმე პროგრამის ფარგლებში გაიმართება. ამ დიდი რეჟისორის ბიოგრაფიის ამ პირველ ეკრანიზაციაზე გიორგი გვახარიაგი ამბობთ.
სერგო ფარაჯანოვის შესახებ დოკუმენტური ფილმების გადაღება თბილისელი რეჟისორის გარდაცვალებისთანავე დაიწყეს. აღმოჩნდა, რომ მაყურებლისთვის საინტერესო იყო საიათნოვას აშუქერიბის სურამის ციხის ავტორის ბიოგრაფიაც. გაგახსენებთ, რომ ფარაჯანოვმა მრავალი წელი გაატარა საბჭოთა ციხეში და შემოქმედებაც. ფარაჯანოვის ფილმების, ნახატების, კოლაჟების ანალიზი. თუმცა ფარაჯანოვისადმი მიძღვლილი მხატვრული ფილმის გადაღება ვერ ხერხდებოდა. არადა უკრაინელ რეჟისორს და პროდიუსერს ელენა ფეტისოვას ფარაჯანოვის მხატვრული პორტრეტის შექმნის იდეა დიდი ხნის წინ დაებადა. ჩვენთან საუბარში ახალი ფილმის ფარაჯანოვის ერთ-ერთი პროდიუსერი, რომელიც ამავდროულად სურათში საქართველოს მხარეს წარმოადგენს, თინათინ ყაჯრიშვილი აღნიშნავს.
ეს პროექტი 2009 წელს ვითარდებოდა IAS პროდიუსერთა ნეტვორკის ფარგლებში. დავკავშირდით მე და ფილმის მთავარი პროდიუსერი ოლენა ფეტისოვა, რომელიც თანარეჟისორიც არის ამ ფილმის. და მასმერე მოვანდომე 3 წელი, რომ უკვე დაფინანსება მოგვეპოვებია და მთელი ჯგუფი შეკრულიყო. და შემდეგ ჩაერთონ უკვე ფრანგები, პარტნიორები, და მოიპოვეს არტეს დაფინანსება და ბოლოს სომხეთის, ანუ ფარაჯანოვის ნაციონალობიდან და ანუ მისი რაღა დაკავშირებული იყო საქართველოსთან, სომხეთთან და უკრაინასთან, ჩვენი მონაწილეობა ესეთი იყო. მე ადვილით, ანუ საფრანგეთი ჩაერთო, მასმე რაც სერჟავეძიკიანი დამტკიცდა როგორც ფილმის თანარეჟისორი და ასევე მთავარი გმირის შემსრულებელი.
სერჟ ავედიკიანი საფრანგეთში ცნობილია უფრო როგორც დოკუმენტალისტი. თუმცა 2010 წელს ავედიკიანმა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა ანიმაციური ფილმისთვის ისტორიის ძაღლი. მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანია და კინოში მუშაობის გამოცდილება როგორც მსახიობსაც აქვს. კრისტიან რანუჩის როლი შეასრულა მიშელ დრაშის ფილმში „წითელი პულოვერი“ ჯერ კიდევ 1979 წელს. ავედიკიანს ახალ ფილმში ფარაჯანოვზე უხდება ითამაშოს დროის დიდი მონაკვეთი 20 წელი. როგორც ჩანს, ახალი სურათის ენა საკმაოდ პირობითია იმისთვის, რომ ერთი მსახიობის მიერ ნათამაშები დროის სხვადასხვა მონაკვეთი მაყურებელმა ბუნებრივად აღიქვას. ამის შესახებ საუბრობს ფილმის პროდიუსერი და რეჟისორი ელენა ფეტისოვა უკრაინის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
პერიოდ картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა. ეს ფილმი არის თვითგამოხატვის თავისუფლებაზე. სურათში ნახავთ სპეცეფექტებს, ანიმაციას. სრულიად განსხვავებულია ფილმის მონტაჟური წყობა.
ახალი ფილმის გადაღებები საქართველოსიც მიმდინარეობდა. სურათის პროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ამბობს, რომ 20-მდე ქართველი მსახიობი თამაშობს ეპიზოდურ როლებს ფილმში. სურათში გაგვახსენებენ სერგო ფარაჯანოვის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდს, როცა რეჟისორს პატიმრობიდან ანთავისუფლებენ და სამუშაოს აძლევენ თბილისში, კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“.
ის პერიოდი, როდესაც ფარაჯანოვი პატიმრობის შემდეგ თბილისში მისცეს ცხოვრების უფლება, აი პერიოდი და როცა სურამის ციხის გადაღების ნებართვა მიიღო და ასე გადავიღეთ როგორ იღებდა სურამის ციხეს დავით გარეჯში.
ფარაჯანოვი პირველი უკრაინული პროექტია, რომლის დამფინანსებელია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია არტე. არტე უკვე ქართულ კინობაზარზე ჩემოდის. რამდენად დაიმკვიდრებს ადგილს ეს უკვე ამ ერთობრივი ფილმების წარმატებაზეა დამოკიდებული. თუკი ფარაჯანოვის მიმართ ინტერესს გავითვალისწინებთ მსოფლიოს კინემატოგრაფიულ წრეებში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი რეჟისორის პირველ მხატვრულ კინობიოგრაფიას ინტერესით ნახავს მაყურებელიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა „ალგორითმი“. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში „ალგორითმი“.
ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქმა პრაღამ 22-დან 24 აპრილამდე თბილისის დღეებს უმასპინძლა პრაღის მერიის ხელშეწყობით ჩეხეთის მოქალაქეებს, პრაღის სტუმრებს, ასევე აქ მცხოვრებ ქართველებს იშვიათი შესაძლებლობა მიეცათ მოესმინათ ქართული ფოლკლორული ანსამბლისა და სასულე ინსტრუმენტების ახალგაზრდული ორკესტრისთვის, ასევე დაასწრებოდნენ თითების თეატრის ორ წარმოდგენას, ენახათ აღდგენილი ძველი თბილისის ფოტოგამოფენა. თბილისის დღეებს კობალი გლიკაძე ადევნებდა თვალს.
შემოს მახსოვრობაში პრაღაში ცალკე ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოსულა და ფოტოგამოფენაც მოწყობილა, ალბათ სიმფონიურ ორკესტრსაც დაუკრავს ვაცლავის ან რომელიმე სხვა მოედანზე. მაგრამ ჯერ არ მომხდარა, რომ სულ რაღაც ორი დღის განმავლობაში ამდენი კულტურული ღონისძიება ერთბაშად გამართულიყოს. თანაც ყველა წარმოდგენაზე ბილეთის ფასი სიმბოლური იყო 50 ჩეხური კრონი, რამაც პრაღაში მცხოვრებ ბევრ ქართველს ფასდაუდებელი სიამოვნების შესაძლებლობა მისცა. თუნდაც ცნობილი ქართული ფოლკლორული ანსამბლის ქართული ხმების მოსმენა რა დღირდა. საოცრად შესრულებულმა მრავალხმიანმა ქართულმა სიმღერებმა არაერთხელ დაიმსახურა პრაღის ქალაქის ბიბლიოთეკაში შეკრებილი მაყურებლის ოვაცია. არ წახვიდეთ, ეხოცებოდნენ ქართველი მსმენელები საყვარელი ანსამბლის წევრებს. ასეთ დროს მრავალჟამიერი თამშვიდობა ალბათ ყველაზე დიდი შვება. აპრილს დაშიდა მადლობა მხოლოდ ანსამ ქართული ხმების წევრებს და მომღერალ სოფო ნიჟარაძეს არ დაუმსახურებიათ. მაყურებელმა მადლობა გადაუხადა პრაღისა და თბილისის მერებს. სწორედ ამ ორი ქალაქის ხელმძღვანელებმა დაუდეს სათავე ასეთ გაცვლით საკონცერტო ღონისძიებებს. გასული წლის ნოემბერში ჯერ თბილისში ჩატარდა პრაღის კულტურული დღეები, ახლა კი პრაღა გმასპინძლობსო. თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელიც მერიის დელეგაციასთან ერთად ესწრებოდა პრაღაში გამართულ თბილისის დღეებს.
იყო აქაური ბიზნესმენები ჯგუფი იყო, რომელიც ძალიან აქტიურობდა ჯერ კიდევ ორი წლის წინ და პირველი, რაც ასე ვთქვათ, ამ აქტიურობის შედეგი იყო პრაღის დღეები ჩატარდა ერთი წლის წინ თბილისში. სწორედ მერე უკვე ასე ვთქვათ საპასუხოდ გადავწყვეტეთ და სხვადასხვა საკმაოდ დატვირთული პროგრამა, საინტერესო მთავარია გარე ღონისძიებებიც არის, რაც არამარტო პრაღელებზე, არამედ აქ უამრავ ჩამოსულ ტურისტებს იძლევა თდომას. დღეს თანამშრომლობის ისე ვთქვათ მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი მერთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქებს შორის ურთიერთობა გაღრმავდება, აქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამის ისე ვთქვათ წამოღება შეიძლება, ისე როგორც ჩვენის შეთავაზება.
თბილისის დღეების ფარგლებში 23-24 აპრილს პრაღის მინორის თეატრის მომცრო სცენაზე ორი წარმოდგენა გამართა თითების თეატრმა. სპექტაკლი ბუფონა და თითების თეატრის საფირმო წარმოდგენაა და ამ პერფორმანსით თეატრმა რამდენიმე ქვეყანაში გამართა გასტროლები. თუმცა როგორც თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ბესო კუპრეიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღაში წამოსვლის წინ თითების თეატრი კვლავ დაუბრუნდა 5 წლის წინამდელ იდეას, სპექტაკლს „კედელი“, რომელსაც როგორც ბესო კუპრეიშვილი ამბობს, უფრო ღრმა ფილოსოფიური ჩანაფიქრი აქვს.
ის უფრო საინტერესოა, ეს აქ უფრო მეტი იუმორი და ეს არის, და აქ ცოტა სერიოზული მომენტია. კედელი უნდა დაინგრეს და სიკვდილის უგადაარჩეს ამას. აი ამაზე ყოველგვარი ტექსტის გარეშე თითები დარბიან, რაღაცებს აკეთებენ და დიქტატურა და აი ეს ყველაფერი არის ჩადებული.
რეპორტაჟის დასაწყისში ვთქვი, რომ თბილისის დღეს პრაღაში უცხოელი სტუმრებიც დაესწრნენ და ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებიც მეთქი. თუმცა დასამალი არაფერია, რომ მაყურებლებში ქართველები სჭარბობდნენ. ეს ალბათ არცაა გასაკვირი, რადგან ევროპაში და კერძოდ პრაღაში, სადაც უამრავი კულტურული ღონისძიება იმართება ქართული კულტურისა და ხელოვნების წარმოჩენას, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რეკლამა და მეტი ასეთი კულტურული დღეების ორგანიზება სჭირდება.
კოვალი გლიკაძე გიამბობდა ძვირფასო მსმენელებო იმის თაობაზე, თუ როგორ გაიმართა პრაღაში თბილისის დღეები, როცა წარმოდგენილი იყო მუსიკა, ასევე თითების თეატრი, იყო ასევე ფოტო გამოფენა საქართველოდან. კოვალი გლიკაძე ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაზე დღეს იმუშავეს ნინო როდონაიამ, ნინო თარხნიშვილმა, გიორგი გვახარიამ, ასევე როგორც ვითხარით კოვალი გლიკაძემ. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.